čas je za spust v globine postmodernizma. V črnini globeli se bomo postili, dokler vam ne raznese modernistični budic. Post oddaja na Post Radio Študent. Postimo se skupaj.
Lepo pozdravljeni na novi ediciji Posta. Zdaj celo že drugi zapored. Prej smo bili manj redni, ampak ja. Tokratna oddaja bo na nek način, zdaj mislim, spodob se odgovorimo temu poslušalcu oziroma bralcu, ki je poslal pismo, ki smo ga predstavili v prejšnji oddaji. Tako da, to je vse v bistvu, kar lahko povem za uvod. Tako da to je nekak način direkten, je težko reči, ampak to je pač odgovor na te njegove pomisleke. Oziroma on ni imel nobenih pomislekov, samo želel si je, da se pač stvar prekine na tak način, kot se je izvajala do takrat, ne. Tako da to, kar zdaj sledi, je odgovor, je pa to, je pa tukaj uporabljenih še več teh postforam spornih. In sicer je tokrat gre za zapiske, se pravi, nekaj tazga, kar se nekdo, ki se trud napisati nek kao resen tekst, zapisuje. Mešanje, druga metoda je se prav pripisovanje predpon, se pravi, da se tekst nekoga, tukaj bo šlo za eno zelo znan tekst, da se mu spreminja določene sintagme oziroma te najpomembnejše izraze na ta način, da se jih da v post naklon, če tako rečem, kar spet dobi ta tekst pomembnih akademskih tekstov na obrat. Naslednja metoda je že stalna metoda oddaje Post in to je sicer nek remix. Tukrat bomo remiksali kulturno industrijo od Andorna pa filozofijo Palanke od Radomira Konstantinoviča. In to so v bistvu zadnja stvar je pa v bistvu klasičen ta literarni kotiček, ki nikakor v oddaji Post ne predstavlja nekaj, kar, ko ne rečem, je strogo ločeno od same teoretske misli, ali kako ne rečem. Tako da, odgovor našemu poslušalcu. Delitev na splošno in estetsko ideologijo, vsebina je forma, politika forme in forma politike, buržujska estetska forma, splošna ideologija, vulgarna analiza vsebine, long take v filmu je ideološka forma, close-up, estetsko, formalni pogoj za vznik hollywoodskega zvezdniškega sistema. Method acting, subjekt autentičen, če in ko obvladuje svoja čustva in spomin. Kako je filmska podoba ideološka? Je hitrost montaže, počasnost naracije, vprašanje političnosti. Videnje nečesa, gledanje in motrenje. Ti trije izrazi so različni, odvisno od hitrosti filmskih sličic. So ti modisi politično vprašanje. Je torej subverzijo počasnevanje, ampak ni to ultimativna varka filma, da je izmerljiva hitrost montažnih rezov in kinetične energije objektov podobe tisto, ki nam odreka možnost videti. Torej ritem nekaj, kar je postavka razumevanja institucionaliziranega modusa reprezentacije, ki ti hoče v ksiht vršiti nekaj, te prepričati, kaj moraš videti. Ali pa kadriranje, kako se postavljajo kadri v filmih, zakaj nasilijo videti določene stvari na določen način, a ni ritem, hitrost in tako dalje podobe vedno v nekem razmerju z zvokom. Pravsednji je lahko kontrapunkt kameri, poleg tega tangira drugo senzorno izkušnjo oziroma ustvarja poseben miks. Ta kontrapunkt ali celo boj med sliko in zvokom, dva elementa, ki sta v različnih razmerih, a krati ustavljena en v drugega, je ta tenzija med njima tisto kritično v filmu. Značilnost izdelkov postkulturne industrije fungibilnost detaljev. Ti izdelki so rezultat zafrkancij, tehničnih domislic, poceni šal, pogosto nesmiselnih in nepomembnih za celoto, ki je pregledna in schematizirana. Eden bolj nevarnih učinkov postkulturne industrije je težnja po tem, da zunanji svet predstavi kot nadaljevanje namišljenih prostorov. Postpotrošnik je tako popolno absorbiran virtualno schematiziran svet, ki ga drži v neprekinjeni napetosti. Namen napetosti je, da se popolnoma zatre domišljijo in razmišljanje. Tako se skematizacija ušunja vse pore biti sodobnega človeka. Naslednja točka je lokacija, torej zunanji svet, katere dele vidimo, kateri so nevideni. Je pa vprašanje, kako je s tem, da film pokaže nekaj novega, nevidenega. Velikokrat se poslužijo realistične tehnike, v smislu je dovolj, da kamera beleži tisto, kar je novo. Je potem to je potem razkrito prek tega klasičnega modusa reprezentacije, ki pokaže, da gre tukaj kakor za neko neposredno resničnost. Ampak prihaja pa po drugi strani do naturalizacije domačitve. Nekaj vzameš vsakdanjega življenja in pokažeš skozi ustaljene narativne forme, kar povzroči, da nekaj, kar naj bi bilo šokantno, kar bi bilo prvič prikazano, postane posedovano na stereotipen način. To je ta stalni problem nove forme. V svojem delu Filozofija Palanke Radomir Konstantinovič pojave postkulture nekako njene značilnosti nekako navede takole. Enotna sloga, legitimiranje nesmisla, preoblikovanje subjekta v objekt, transformacija govora v žargon. To pomeni jezika v slovar. Pojav smeha kot zasmehovanja. Ove ismejani smeje se istim smehom, kojim se njemu smeju. Problem kategorij. Že vedno se je tako formirano, da se vsak delček resničnosti kategorizira. Vsak pojav ima svoj slot. Če greš snemati dokumentarec o nekem delu vsakdanjega življenja, ima že neko izdelano kategorijo, recimo brezdomstva, ki ima že nabor svojih podob, ker je glavni politični problem, kako te kategorije subvertirati. Govor o postkulturnih industrijah se spremeni v niz idiomov in žargonskega jezika, ki ga vseljujo strokovnjaki, ki subtilnimi mehanizmi maskirajo njegovo izumetničenost. Beseda pa kot posledica oglaševalskega značaja kulture izgubi svoj metafizični značaj in se transformira v znak. Beseda zdaj več ne pomeni, ampak zgolj označuje, tako da se strdi v formulo, ki enako zadeva jezik in predmet. Konstantinovič je to v svoji knjigi, knjigi Duh Palanke poved tako, da se beseda hoče v bistvu ločati od govora. Leksika se predpostavlja sintaksi, onaka kako se nepokretno predpostavlja pokretu. V obeh primerih ne pride do ekonomije odnosov, do resničnega odnosa med posameznimi biti, pa tudi odnosa med jazom in svetom. Komunikacija z besedom in kot znakom, slogani ali neponestavljenimi besednimi zvarki prodre v intimen govor, ki ne bi sicer svojo živostjo izražil subtilna čustvena stanja. Ljudje, ki se teh šablon ne zavedajo, začenjajo doživljati žargon kot naravnost in življenjski utilitarizem, ki je usiljen kot sestavni del lastne osebnosti. Kaj vzdržuje posameznik v neprekinjenem iniciacijskem obredu? Subjekt se popolnoma podreja moči, ki ga doleti. Kako tako razdrobljeno in razkrojeno post osebo nekoč ponovno sestaviti? To je pač spet ta korelacija s Konstantinovičem, ki pojasnjuje položaj duha individualizma kot statično nekomunikativnega v kolektivizmu province. Po ustaljenih pravilih nizanja asociacij, ki ne dopušča nobenega upora, vodijo do dolgočasja in do nihilizma tamnog vilaja, tako kar pravi Konstantinovič. Posledično količinsko zabave prerašča v kakovost okrutnosti, organizirane okrutnosti. Smeh v kulturnih industrijah izgubi arhetipske lastnosti naravnega mehanizma osvoboditve pred strahovi ali bega pred oblastjo. Zdaj postaja zlonamerni smeh uspeha pogube. Je rezultat premagovanja strahu zaradi prehajanja na stran, ki se jo treba bati. Kot pravi Konstantinovič, v provinci smeh mutira v posmeh kot posledica frustracije zaradi nezmožnosti, da bi osebo osvobodili provincionalnih kriterijev. Sloves je odvisen od marsikatere posameznosti. V družbi je odvisnost od manjer, kreten, obrazne mimike, preudarnost, ki je ne gre zanemariti. Odboj, zavoj in prestreljenost svetlobe, tako si naivno svet predstavlja nek slikar, ki ni nikoli živel s kostjo v ustih. Plesala sta pred kredenco, ki je pod svetlobnimi žarke izgledala, kot da je z glavo skozi zid zbežala iz stradovezanega naftalinskega romana. Oče in mati pred okvirjeno črno-belo fotografijo. Mama. Spomin se načenja in ukrivlja, kot rahlo segreta čokolade, ki spreminja svojo formo postopoma. Uhladitve strdi v novo nastajajočo obliko. Spomin čokolada niti od oka. In družinski spominski agregat. Čeprav je to pito eden osnovnih kemijskih procesov v domišljiji zahodnjaka, eufemizem za entropijo velikih političnih sistemov, pa mi manjka mistika in poduhovljenost vzhoda. Primerjave so le sredstvo menjave, orodje, mnemotehnika. Preteklost komaj da obstoji, preveč je odvisno od mene in premalo od drugih. Pisanje od leje proti desni je tehnika obladovanja preteklosti. Sprehajaj se in glej, svet okoli tebe so podobe. Poglej skozi okno vlaka in imel boš serijo podob skozi čas, ki so odrešene teže prihuljenega opisovalca brez talenta, pisunske oprode. Šuti, šetaj in gledaj. Življenje je film, kliše z doktor Romano moj tete Dese, ki je po možanski kapi, kot viking z narobe obrnjenim kuhinskim nožem kosala naplavljeno meso domače živali na belem krožniku, nekaj korakov od kredence, ki ne služi več ničemor, razen meglenemu spominu na družinsko preteklost. Vstopi, okno je zaslon, si sonce, si močne, zdaj vidim rumeno polje pšenično in pokopališče hrušice. Mežikaj odpira in zapira oči hitro, počasneje, hitreje. Spominjanje občutkov ni isto kot spominjanje baru. Smrt je mojster iz Bosne, je kot epitaf na začetku kratke zgodbe zapisal pisatelj N.A. Spominje neprekinjene dovajanje svetlobe, sicer temno. Morda starost pomeni bledenje barov, njihovo prelivanje v dve osnovni barvi, črno in belo. Čas je stvar instinkta, zoološkega aparata, ki priklepa na neposredovano okolico divjo zver, ko instinkt opeša, zver postane plen. Bernard Stiegler je v zaporu postal filozof. Če bi tiste meti, ki ga je na ropih v cevi šparal za svoje sence, pognala van država? Napovedovalka smrti ob 12.03. Votli glas, ki napoveduje, da vlak z zideganega mosta, ki nadaljuje v smer proti Budimpešti, prihaja na peti tir. Umrl sem pred 28 leti, ko so mi dozeli pogled na sonce in luno. 23 ur sam v celici, 1 uro v kletki z zaprtim stropom. Moj svet je predstavljala lina na vratih celice, ki je moj dead row, pravi Bolin, serijski morilec. Danes, po tlej, ko pojem srednje zapečena rebrca z barbecue omako in skledo haribo bombonov, tistih žabic fluorescenčno zelenih z belo podlago iz čudne, nedoločljive pene, v katerem je brat pred našo prekolico v biloksi obrezgaval tekoči, da bi blažil nevzdržnost prihajajočega sonca. Bom osvobojen. Paradoksalno bom danes ob 12.03, ko je predvidena smrt, pravzaprav zaživel.
Čas je za spust v globine postmodernizma. V črnini globeli se bomo postili, dokler vam ne raznese modernistični budic. Post oddaja na Post Radio Študent. Postimo se skupaj.